Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacco. La revuo La Cancer Clinico jam per sia titolo ne estas ordinara periodajo. Politica gi estas en Esperantujo antaŭ ĉio apresanta neutralecon. Kai ankaŭ kultura, sed antaŭ ĉio gi estas humura gazeto. Hodiaŭ ni iom ridu tra legante artikolojn el la numeroj 16 kaj 17. Jen artikolo titolita Io ain.
Mi konis de longe tiun knabinon, kaj sciis pri ŝiaj beletraj gustoj, sed mi antaŭe neniam estus imaginta, ke post la ricevo de la ĵus eldonita katalogo de la libroservo de Universala Esperanto-Asocio en konsultaj rilatoj kun UNESCO, ŝi restus dum longaj tagoj antaŭ tiu libreto, ŝajne ŝvebanta pro plezuro.
Mi mem havis la okazon tralegi tiun libreton, kaj mi agnoskas, ke mi konstatis nenion aparte rimarkindan, krom la mirinda reklamo por la kancerkliniko.
Mi atentege observis ŝin, kaj konstatis, ke la libro estis ĉiam malfermita je la paĝoj 169, 176. Temis pri la rubriko miksita literaturo.
Strange.
Mi vane serĉis la kaŭzon de tiu stranga fenomeno, sed nenion trovis ĝis kiam mi ricevis mian unuan mendon de tiu libroservo. La ludo vorto mozaiko, paĝon 274, 8 guldenoj 40.
Ĉar tiam mi komprenis fine la ekzaktan signifon de la vortoj miksita literaturo. Vi prenu ĉiujn literojn, vi ĉion miksu, kai provu recomponi compreneblan frason.
Tiam mi comprenis la strangan malsanon de la knabino. La catalogo de la libroservo de Universala Esperanto-Asocio en consultai rilatoi cun UNESCO farigis tute nature la taga loco de la liver sorbo de opia enu lasciva serena sorto nux quan jur constaton iolile.
Verŝajne kelkaj atentaj legantoj rimarkos, ke tute ne estas la taŭga loko por mirinda ŝipo kiel Jolo, sed mi ne trovis alian eskapilon por ne droni.
Ĉar miksita literaturo fariĝis tute rarilo.
Post tiu malkovro de Silono ni iru al malpli neŭtrala temo per artikolo subskribita La Papuo.
Po, 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 kio signifas profundai pensoi pri papa pia promeno.
En nia lando promenis pia bando.
Visito sen viso per niai devisoi.
Papilie la pap avio al flugis alla pap haveno, kiu gioiis pri la papa veno.
Sen pipa gusto, sed cun gesta pepo, la papa gasto cun pia ciapo, kiel cia papo, benis pope la ciestantain pupoin, kiuin ravis tiu cara beno.
Cai la clacia papo, cun placia capo, paroladis papage pri siai agoi, la pap agoi.
Cai modeste, char modestas, la papo racontis pri sia avo, la pap avo, simpla giardenisto kiu tre ŝatis la papavojn.
En tiu tempo oni respektis tradiciojn, kaj vendrede mangis fiŝon, ĉefe gadon, konsekritan dum la gadmeso.
Hodiaŭ ne plu temas pri reva fasto, sed pri rava festo. Eĉ nia papo, kiu ne estas pia napo, ŝatas frandi delikatajn konkojn, precipe marmitulojn, kiuj dum kuiro iĝas marmituloj. Ilin lavas la kardinaloj, fakuloj pri konklavo.
Feliĉe, ke neniu anarĥiisto ĵetis bombon sur la papon. La eksplodo kovrintus la straton per pap-eroj.
Fine, oni deziru, ke tiu blanka sutano montriĝu en nigra sudano, kaj ke tiu granda papo vojaĝu al Tahito, kaj vizitu papeton.
Kai nun ni legu al vi eroin el lettero el Irano, kiun sendis Abt el Zamenhof Ulla.
Pri kio mi povus verki? Ĉi tie la vivo estas pli trankvila ol en la centra oficejo de UEA, ĉar ni eĉ ne bezonas ŝajnigi, ke ni laboras.
La nura evento de la pasinta monato estis la kunveno de nia Kabula Esperanto-klubo. La estonto estos cia. Lastatempe ni tiel ŝanĝis la nomon de nia klubo por montri nian apogon la konata usona help-organizaĵo COIA por evolulandoj, kiu nuntempe okupiĝas pri nia lando.
Ĝin partoprenis ankaŭ mia kuzo. Temas pri tiu kuzo, pri kiu mi diris en la pasinta letero, ke li konas la anglan. Tio en si mem ne estus malbona, se li ne informiĝus regule pri la mondaj okazaĵoj pere de la dissendoj de Bobozzo. Tiuj dissendoj multe influas lin plurrilate.
Li rakontis al ni pri la lastaj novaĵoj kaj informis nin, ke dum pluraj semajnoj Bobozzo kaj ĉiuj okcident-eŭropaj amaskomunikiloj dediĉis sian tutan energion, tempon kaj paperon por raporti pri tre gravaj eventoj okazantaj en Pollando ĉirkaŭ Gdansko.
Mi kaj la ceteraj klubanoj unue pensis, ke temas pri starigo de nova aŭtobuslinio por pollingvaj esperantistoj laŭ la spuroj de Zamenhof kaj Rehn. Sed evidentiĝis, ke temas pri striko de polaj neesperantistoj, kiuj postulas viandon kaj sindikaton.
Certe tio parte ŝuldiĝas al la pola individuismo, ĉar kiel nun mi finfine komprenis, la lando mem nomiĝas Pola Popola Respubliko. Tio estas, ĉiu polo estas aparta respubliko en si mem.
Tiu sovieta esperantisto Iza Ismailovic Muhamedjev, kiu nun regule partoprenas niajn kunvenojn, komentis, ke laŭ li tio ŝuldiĝas ankaŭ al la fakto, ke poloj ne sufiĉe aŭskultas Radion Moskvo, kiu ĉiutage klarigas, ke en Pollando viando abundas.
Tiuj damnaj poloj fidas pli je la regalo ol je Radio Moskvo. Evidente ili nenion komprenis pri internaciismo, konkludis nia soveta samideano.
Laŭ fidindaj statistikoj, la strikantoj ricevis saman kvanton da salutatestoj, kiom ricevas Universala Kongreso de Esperanto, plus la papo, minus la ĝenerala direktoro de UNESCO.
Pluraj okcidentanoj eĉ remalkovris la devizon pri la neceso morti pro Gdansko, por defendi la eternajn valorojn de la okcidenta kristana civilizo. Sed ankaŭ mia akuzo devis agnoski, ke verŝajne temas pri nura retorikaĵo. La uzantoj de tiu devizo ne pli pretas agi laŭ ĝi ol urbestro, kiu promesas paroli al vi en Esperanto dum via venonta kongreso.
Fine de la parolado de mia akuzo, la plej inteligenta klubano starigis la kernan demandon: ĉu estas pli ĝuste diri morti pro Gdansko aŭ morti por Gdansko? Kaj tiam la debato ekhavis emocian svingon kaj viglan partoprenon.
En la kancerkliniko numeroj 16 kaj 17 vi trovos abundon de tiaj pli malpli politikaj humuraĵoj, iom pripensigaj, ĉu ne? Almenaŭ maloftaĵoj en la Esperanto-gazetaro enhave kaj stile ĝenerale tiom neŭtrala.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesinjoroj Claude kaj André Gacon atentigis pri la originaleco de la politika kaj kultura revuo en Esperanto, la Cancerkliniko. Ĝis reaŭdo.